Ми сьогодні згадуємо Валерія Марченка. Власне, 16 вересня 1947 року, 70 років тому, народився Валерій Марченко, український дисидент, правозахисник, літературознавець і перекладач. Валерій Марченко, як і частина, я не знаю, чи можна називати, що це велика частина українського суспільства. Напевно, малесенька щобта, так, як писав Василь Стус, людей, яких ми знаємо як шістдесятників. Досить умовна, насправді, назва, тому що до шістдесятників себе дуже часто зараховують люди, просто які жили теж і працювали в той час, але ідеологічно, напевно, не зовсім належали до цього руху. Це справа до дослідників. В нашій студії журналіст Юрій Луканов, також пан Юрій співавтор фільму, документального фільму «Хто ви є, містер Джекі», власне, який присвячений Валерію Марченку, і про листування, зокрема, Марченка, я думаю, це окрема тема, ми сьогодні і так чи інакше зачепимо. 70 років, це, в принципі, нормальний період життя, але, середній.
Але 37 його вже немає для тієї щобти, яка не знає, можливо, що сталося насправді з Валерієм Марченком. Та він помер після другого ув'язнення. Повернувся.
Ви забули одну його, так мовити, ще характеристику. Він ще журналіст.
Журналіст, так.
І взагалі, це просто на сьогоднішній день ті люди, які, скажімо, з ностальгією згадують Совєтський Союз. Утім, приклад Валерія Марченка, це вони сьогодні можуть розповідати про те, що один президент поганий, інший лайно, п'ятий сучий син, політики, сволота і так далі. Валерій Марченко сів на 8 років. У нього було 6 років таборів, 2 роки висилки, заслання. Лише за те, що він надрукував 2 статті, не надрукував, вибачте, навіть, він їх не опублікував, він передрукував їх на машинці, 2 статті з критикою радянського уряду в галузі культурної політики. 2 статті, які не були опубліковані. Чоловік за це отримав 6 років таборів в Пермі в жахливих кліматичних умовах, і ясна річ, що ви розумієте, що таке табір ГУЛАГ, і 2 роки заслання. Ви на сьогоднішній день можете собі уявити, щоб таке сталося? І це була державна політика, офіційно проголошена. Це не те, що там в кулуарах щось робилося, за наклепи на радянський лад. Така жахлива була ситуація. Валерій, на цей фільм з таким класним режисером Максимом Бернацьким, ми його робили, я був автором сценарію і продюсером. На нього я вийшов, що називається, випадково, мені Семен Глузман, відомий дисидент, який сидів з Валерієм Марченком у таборі і був його другом. Він мені розказав розкішну історію, що Валерію Марченку до в'язниці, власне, в заслання вже написала громадянка Голландії Джекі Бак, студенточка, через міжнародну організацію таку правозахисну Amnesty International, листа. І вони листувалися 4 роки, фактично, не бачачи фізично один одного. Вона йому написала, хто ви є, містер Джекі, бо...
Чому містер?
Вона йому написала, він не знав, що Джекі – це є суто жіноча ім'я. І він відповів, коли отримав її листа, він їй відповідав, I don't know who are you, містер Джекі, тобто я не знаю, хто ви є, містер Джекі, ваша професія, ваші думки і таке інше, і... Через цей фільм називається «Хто ви є, містер Джекі». Він якраз, до речі, певна символіка присутня. Ми його знімали в Пермі, в цьому таборі, якраз в дні, коли обирався Путін в Росії, наставала нова
термін?
Епоха. Так,
на перший.
Нульовий.
Нульовий.
Тобто, фільм вийшов 2001-го, так?
Фільм 2001-го, але зйомки відбувалися там, саме в дні, коли відбувалися вибори, до...
Це в цьому таборі Кучино?
Так, абсолютно правильно. Ми туди з'їздили, ми були в Голландії, у Джекі також брали в неї інтерв'ю, звичайно.
Хто вона тепер? Вона продовжувала займатися правозахистом? Вона пам'ятає цю історію?
Звичайно, пам'ятає. Це для неї історія, можна сказати, всього її життя. Це, мабуть, найяскравіший спогад. Але вона потім розмірковувала після цієї історії, що мені робити далі. І вона казала, що ні, я більше ніколи такого робити не буду, бо це було для мене надто травматично. Коли вона, фактично, у неї були якісь там ставлення, якесь відповідно до певної людини.
І безпомічність.
Так, і раптом ця людина вмирає в в'язниці тюремній. Mm-hmm. Фактично його другий раз посадили за критику знову за якусь там правозахисну діяльність. Його другий раз посадили на 10 років, і Валерій в суді сказав судді: ви мене можете надавати такий тривалий термін, бо я стільки не проживу. У нього були хворі нирки, і він помер. Глусман розповідав, що, власне, Валерій не був якимось, не відчував себе якимось борцем системи, дисидентом і таке інше. Він просто наївно думав, що, ну, якщо ти там покритикуєш, можливо, як Іван Дзюба свого часу, коли написав «Інтернаціоналізм через
війну». І воно ж не було заборонено формально.
Ні, ну, формально ж не було, звичайно. Написав якісь статті, ну, покритикував уряд, думав, може він скоригує свою політику. Значить.
Але він одноразово писав, що він відчував себе вільною людиною. Це теж є дуже... Так. Ну, от в листах до матері, зокрема, де він пише, що я відчував себе вільною, чи відчуваю попри обставини себе вільною людиною. Це теж дуже важлива характеристика.
Ну, от Глузман про це теж говорив, що ми попри всі собаки, які там, всі колючі дроти, всіх вертухаїв, які там їх охороняли, ми відчували себе вільними людьми, тому що ми могли говорити все, що ми вважаємо за потрібне, могли думати і таке інше. Це, розумієте, ну, коли це відсутність свободи, коли свобода є, вона як повітря, от ти не дихаєш і нормально, і помічаєш її. І, власне кажучи, навіть, хоча б навіть маленька свобода, навіть в нашому, яка досі залишається напівфеодальному, я вважаю, суспільстві, от хоч трохи дали свободи, отримали, точніше, ми свободи з набуттям незалежності. Наше життя, попри всі складнощі, негаразди і таке інше, воно набагато комфортніше і психологічно, і комфортніше фізично. Так от, ви зараз можете піти в будь-який магазин, там вільний бізнес, просто завалив полиці чим завгодно. А в Радянському Союзі були порожні полиці, там продавався маргарин і таке інше. Ну, от Валерій Марченко, власне кажучи, він був знищений цією системою, проти якої він виступив. Ну, я хочу сказати, що, на жаль, система не збирається здихати, точніше, вона здихає вже фізично, але є сили, які намагаються її підтримати з боку Росії. І вони, наприклад, в тому ж Криму встановили все той же режим. Я співпрацюю з Центром інформації про права людини, моніторимо ситуацію. Наприклад, журналіст Микола Семена зараз він під судом, і скоро буде вирок. Він має шанс отримати, на жаль, шанс таких, ну, не шанс, а ризик. У нього є ризик отримати 5 років в в'язниці за те, що він написав статтю, де поставив під сумнів анексію, законність анексії Криму. І його заарештували і виступають, його звинувачують в тому, що він закликає до порушення територіальної цілісності Російської Федерації.
До цих паралелей ми обов'язково повернемося, тому що вони тут дуже чітко простежуються.
Так, у нас у студії Юрій Луканов, журналіст. Я нагадую, що сьогодні минає 70 років від дня народження Валерія Марченка, правозахисника, журналіста, літературознавця. З нами на прямому зв'язку Микола Горбаль, колишній політв'язень, в'язень радянських таборів, письменник. Вітаю вас, пане Миколо.
Добрий день.
Пан Микола не в Києві зараз, а, ну, трошки далеченько від столиці. Дякую, що вийшли до нас на зв'язок. Як і коли ви познайомилися з Валерієм Марченко, пане Миколо?
Ну, я раніше сів від тих, хто був арештований в 72-му році, а потім були такі спонтанні, такі перманентні арешти всіх тих, хто їм встав в опозиції. Так, київський журналіст Валерій Марченко теж попав. Тоді був засуджений за так звану антирадянську агітацію і пропаганду. Ми зустрілися з ним в таборі політичному на Уралі, 35-та зона така була у Всесвятську. Ну і там ми познайомилися, стали друзями, власне, так вже потім вже геть.
Марченко вирізнявся от із цього кола шістдесятників, що ми, ну, зазвичай маємо на увазі. Я маю на увазі там Василь Лісовий, філософ, так, вже там молодше покоління, там Василь Овсієнко, Світличний, Сверстюк.
Ні, ну, ми, власне, були в тому крузі, якраз ми сиділи разом із Світличним, то Валера вписався в наше товариство і такий був активний, дійовий. У нього добре, товаришували, бо в нього добре почуття гумору було, такий цікавий молодий хлопець. І так ми зблизилися. Потім так сталося, що коли я був на засланні, мені писала, переслалися ми із його тіткою, це молодша сестра його мами, Алла Марченко. Так ми познайомилися, потім, коли я вирішив прилучитися до хельсінської групи, яка виникла. Я в 77-му році мав звільнятися, а в 76-му виникла хельсінська група. Я зрозумів, що моє місце серед цих людей. Це так, я приїхав до Києва, взяв його маршу. Потім ми побралися. Так що у нас син є в цибирі брат вже Валерій Машенко, Андрій Горбаль. Отак ми, отака, так ми зблизилися навіть з сім'ями. Ну, потім, коли мене арештували вдруге, то я з Валерієм ще був тоді на засланні, ми не бачилися. Коли арештували, коли мене з табору не випустили, арештували, я приїхав в той табір особливого режиму, то Валерія вже не стало, він вже помер. Він також був в тому таборі, ми мали бути там вже разом сидіти, але, на жаль, Валерія другого терміну не витримав. Ну, таке. Так що славний чоловік, для мене це трохи дивно, бо ще таки він виріс у радянській родині, дід такий старий комуніст був. О, він, правда, професор історії і таке інше, але він так справді долучений був до будівництва того комунізму, бо закінчив червоної професури, цей університет в Харкові, для таких робітників. О, і так і я, і то, що він появився в тій родині, так то для мене справді дуже несподівано. Він виявився просто чесною людиною. О, ну, мама не протягом нам намовляла його і розкаятися, і таке інше, але потім цей син був настільки впливовий, що і переконав маму, і мама стала тим, ким вона потім стала, завдячуючи Валерії Марченку. Ну, така ж інша справа, що життя обірвалося в нього в ранньому такому дійовому віці, де він міг ще багато зробити, ну що ж, нічого не зробиш.
Микола Горбаль, багаторічний політв'язень, в'язень радянських таборів, письменник, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо вам дуже. Повертаємось у студію. Юрій Луканов, журналіст. В нашій студії нагадую, що сьогодні ми згадуємо Валерія Марченка, правозахисника, журналіста, літературознавця. От пан Микола зауважив таку деталь, що, здавалось би, от феномен Марченка виник в умовах, які цьому начебто не мали сприяти. Це його якоюсь мірою, може, вирізняло з-поміж інших шістдесятників?
Ну, напевно. Ну, ви розумієте, от я вже згадував про те, що він не відчував себе якимось борцем з системою і таке інше. Він був наївним чоловіком, просто чесним, і відчував себе українцем, і написав про те, що відбувається денаціоналізація, за це його і посадили.
А після наївним того, вже можна його... це відчувати один раз, але коли посадили другий раз,
правильно.
Отже, ця наївність перетворилась в переконання.
Ну, от правильно. Поступово він зрозумів, що це така жахлива, бездушна система. І він вже в таборі виховався як боєць. Він брав дуже активну участь в русі опору. Йому пропонували покаятись, сказали, що у вас нирки, хворі, там ви покаєтеся, ми вас відпустимо. Розумієте, і це був його вибір, він не покаявся. Він не визнав себе винним ні в чому, значить, і фактично заплатив за свої переконання життям. Значить, я не беруся судити, там, якби хтось покаявся, як бували випадки. Я сьогодні, звести сьогоднішнього дня не беруся судити. Це вибір кожної людини. Але, безумовно, бо ця мужність така, вона заслуговує на захоплення і на величезну повагу те, що зробив Валерій. Валерій, ну, там дуже цікаві речі відбувалися. Він вже писав з зони, писав оці хроніки, які друкувались на Заході, і вони їх передавали. Мені розповідала та ж мама, і як вони їх вивозили. Там спеціальні були, значить, вони їх пакували якось в маленькі пакетики, прив'язували ниточку за зуба, бо коли виходиш з зони, тебе всю обстежують, всього обстежують. Значить, вони ковтали це, воно в шлунку там теліпалося у них, а потім вони от через, вибачте, заднопрохідний отвір, вони виходили, вони звідти витягали і передавали ці записи на Захід. Ось такі от фізіологічні подробиці. Ну, але боротьба потребувала, значить, таких от методів, що робити.
У нас є слухач на зв'язку, можливо, із запитанням до пана Юрія. Доброго ранку, як вас звати, звідки ви?
Доброго ранку, це Всеволод з Києва вас турбує. Ви знаєте, мені пощастило знати Валерія Марченка. Він жив з нами в сусідньому дворі, чесно скажу вам. Ну, він вчився в школі, я в українській, він в російській школі вчився. Значить, і що вам хочу сказати, коли ми вчились в інституті, а ми так зустрічались на одних народжах, один не часто, а так, як виходило, то він вже був тоді, як уже я вчився в політехнічному, він вчився в університеті на тюркських мовах. Він тоді, дуже, як то кажуть, ну, висловлювати о, такі думки, що мову нашу, як то кажуть, але так дуже обережно, бо він не знав, з ким має справу, ми ж всі були селки, я вам чесно скажу, в ті часи, ми взагалі були, як то кажуть. І ото, що кажуть, що він людина така, що він случайно попав, я думаю, що він не попав за свої переконання, він був чесною людиною. Він дійсно, значить, те, що сповідував, за те він і боровся. Він дійсно боровся за утвердження української мови, українства. А тоді це був великий гріх. Дивіться, як Росія хапає тільки за прапор, або ще за якісь слова, за українську мову хапають. Як на Донеччині за українську мову просто вбивають. А уявляєте, в ті часи, коли всі були 50 чи більше 600-тів, кого ходило. Тому я от коли люди кажуть, що він був случайно попав туди, я думаю, що Чорновіл туди случайно попав, бо що він був секретарем комсомольської організації на Київському морі. Він працював там, і там у нього вийшла там з дівчиною проблема. І потім його, як кажуть, вона його посадила, і потім він став революціонером. А Валера Марченко, він дійсно борець по своїй свідомості, по своєму світогляду.
Дякуємо, пане Всеволоде, це такий цінний і абсолютно несподіваний коментар.
Абсолютно несподіваний, по-перше, коментар. Ну, приємно, що людина, яка пам'ятає чи знає Валерія Марченка, нас зараз слухає. З іншого боку, навіть секретарі комсомольських організацій, напевно, здатні до зміни поглядів або розвитку. Ну, це таке.
Юрій Луканов в нашій студії, журналіст і автор фільму «Хто ви є, містер Джекі?». Цей фільм є у вільному доступі, до речі. Так, я думаю, що ми дамо на нього посилання з вашого дозволу, і читачі вже нашого сайту зможуть його переглянути.
Але, можливо, коментарі до того, що сказав пан Всеволод, який нам телефонував.
Ну, бачите, пан Всеволод сказав, що він був борцем. Це сталося після того. Спочатку він, як я вже говорив, він не збирався боротись. І, до речі, ви говорили і згадували про те, що він став борцем в таборі, і там дуже важливо, там була атмосфера відповідна, де там збиралися інтелектуали, дисиденти це були інтелектуалами свого часу. Крім того, там сиділи люди такі вольнолюбиві, як бандерівці, про яких Солженіцин писав, що їх поймали, привезли прямо з партизанських троп, і вони ужаснулись духу рабства, який царів в ГУЛАГі, значить вони потім організовували повстання. Там сиділи представники інших народів, хоча українців було більше половини. І відповідно відбувався такий інтелектуальний і духовний обмін. Йому пощастило також з такою потужною фігурою, з Іваном, як Іван Світличний. Глузман розповідав, да, що Світличний дуже сильно вплинув на формування його подальшого світогляду. Він і так був боєць. А тут і так само на Валерія Марченка. Тому нічого дивного, що з цього середовища виходили люди сильні духом, сильні сталевими, так мовити, характером. Яким, власне кажучи, став Валерій. Але все ж таки я би хотів ще звернутися до цієї історії з Джекі Бакс, коли вони листувались. Це теж був такий інтелектуальний обмін. Вона, до речі...
Це була дружба чи там був якийсь романтичний момент?
Ну, сама Джекі, ви розумієте, коли ми знімали фільм, вона наполягла на тому, що, по-перше, ми повинні узгодити з нею сценарій, бо вона не хоче, щоб вийшла Ромео і Джульєтта. Мама в фільмі сказала, що я підслухала якось їхню розмову і по телефону, і мама Валерія Марченка, нині покійна, на жаль. І я зрозуміла, що він їй дуже сильно подобається. Ну, Джекі розвела руками, коли прочиталася, і сказала, ну, це її точка зору, вона
мами
має право, так. Але, розумієте, ну, знаєте, це був інтелектуальний обмін, але я думаю, що це неможливо без, тому що Джекі все ж таки особа дуже емоційна, і все одно там почуття якісь були, я думаю, все ж таки. Хоча, ясна річ, що це не був такий в буквальному розумінні любов, але ясна річ, що щось тепле між ними існувало. Вона приїжджала торік до Києва, після, бачите, стількох років, так мовити, ми не бачилися. Я бував в Амстердамі, але з нею не зустрічався, бо просто не мав часу. Ну, поспілкувались, теж згадали. Вона приїжджала сюди з чоловіком, який є музейним працівником, і він тут читав якісь лекції для наших музеїв, як там їх розвивати, створювати і так далі. Вона була при ньому разом з ним. Дуже приємно.
Це було в Національному художньому музеї, здається, мені
можливо,
це.
Можливо. Там він викладав щось, та, якусь лекцію читав. Значить, ми дуже приємно поспілкувались, дуже така тепла зустріч була, я радий був її бачити. Так що, і я думаю, що от я вже згадував про те, що ця вся історія просто була ключовою з якихось подій в її житті. Я думаю, що це була жахлива душевна травма до неї, яка навряд чи може взагалі до кінця життя загоїтись. Вона досі це все діло переживає. Значить, ну, от так у неї склалося в життя, і вона вважає, що Валерій був однією з найсвітліших сторінок в її долі.
Оця загалом історія шістдесятників і цього руху, ну, багато хто називає його визвольним рухом, так чи інакше, тому що до поняття дисидент є різне ставлення, бо тут є, ну, воно таке досить широке поняття, і мається на увазі радянський дисидент. Але Солженіцин і Марченко, і Стус, так, і Сверстюк це різні люди.
Звичайно.
Вони переслідували абсолютно різну мету, і якби кінцевою метою теж були абсолютно різні якісь точки. Наскільки в нашій от історії 20-го століття, от історія Валерія Марченка, там і Стуса, наприклад, вона є, ну, ключовою до розуміння, що відбувалося. Тому що вже ви паралелі навели, що зараз подібні процеси відбуваються, але моєму поколінню, наприклад, це абсолютно не зрозуміло. Як можна написати щось у Фейсбуці, та, і тебе за
і
це
до тебе
можуть...
прийшли. Але я думаю, прийшли. Що це дуже добре зрозуміло в Криму і в Росії.
Да,
до речі, Микола Горбаль, який з нами був на зв'язку, його, по-перше, речі, здається, був теж за думу якусь, яка вірш у нього був написаний, він був викладач музики, він музику викладав тоді, от і за неопубліковані речі так само.
Ну от правильно Тетяна згадала, що в Криму зараз відбуваються аналогічні речі. В Криму в Росії, власне кажучи, але Крим це якийсь як лабораторія, можна сказати, намагається відрядити совок. А з усіма її чарівностями, власне кажучи, вони досягли великих успіхів, звичайно, хоча остаточно ще ні, але хто його знає, як воно там буде далі. Ну, там несвободи існують, власне кажучи, там немає вільної преси, це взагалі абсурд. Вільна преса і Росія – це оксюморон, це непоєднувані речі на сьогоднішній день. І от те, що ми бачимо в Криму, там Росія вживає, як в совєтські часи, також там не просто спонтанні якісь дії. Вона вживає цілий комплекс заходів для того, щоб пригнічувати там свободу слова, і один з цих комплексів – це репресії проти журналістів. От Семена, на жаль, не пощастило, він в Криму, його судять, але проти двох журналістів ще відкрили кримінальні справи, вони, слава Богу, в Києві і поза небезпекою. Але також заарештували двох чоловіків, аналітиків аналітичного центру Новус з Севастополя, вибачте. Але їх уже звинуватили не в порушенні якихось територіальної цілісності, не за закликів до порушення територіальної цілісності, а в терористичному підготовці до терористичного акту. Розумієте? Не знаю, чим їм там уже ці статті не сподобалися. Крім того, вони, як і в радянські часи, якщо раніше глушили, пам'ятаєте, голос Америки, там Радіо Свобода, то тепер вони так само глушать і блокують сайти. В Совєтському Союзі ще не було інтернету за часів Совєтського Союзу, а зараз вони блокують за рішенням колишньої цієї прокурорки Поклонської, воно досі діє. Заблоковані щось 22 сайти, які вони вважають шкідливими, яких мешканці Криму не можуть читати. Ну, ми намагаємося боротися з цим. От. Ну і багато чого іншого, там фізичні впливи, значить, залякування, позбавлення акредитації, там, щоб працювати нормально, треба мати акредитацію, а якщо ти щось написав не те, що владі не сподобалось, вона може позбавити тебе акредитації, і ти не будеш засобом масової інформації.
Дуже вам дякуємо, що прийшли до нас сьогодні в студії. Юрій Луканов, журналіст і співавтор фільму «Хто ви є, містер Джекі?». І нагадую, що цю частину нашої програми ми присвятили пам'яті Валерія Марченка, українського перекладача, журналіста, літературознавця і політв'язня, в'язня радянських таборів. Власне, сьогодні минає 70 років від дня його народження.